Luna Viwa Lingala. Lakala Amerika.
Wudo Washington DC.
Tumbe bino mpoko ilamu bisika biso bozami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukilelo ezali bongo ba sangwa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mukilelo pe sa bino na Marius Muhunga boka sangwa to melibino mpoko ya lelo. Bato ntuku misato na mitano baye ba fundami na bobomi bwa bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na komini ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangani pe batindami na ingumba mukunja ituka ya chopo pona kosambisama.
Bande ko bazalaki koboma na kuna na ngambu ya Rive Gauche. Lelo oyo police armée ba service nyonso ya sécurité bachaki mayele sila moko bayele loko présenter biso bandeko na biso oyo.
Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi ba ibakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Pona yango banganga boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basalaka mosala ya kobotisa to ba sage-femme.
Na SDC, musale ya sage-femme ezo monana deja, ezo salema malamu. Menanu ekoki, to ekomi na isika oyu esengelite. Bosenge ezananu na koforme ba sage-femme na koutilize bango malamu.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mkulumu alilo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Epa iwapi, Edi Sango ako yamba puna biso lilo. Toma ziri mwa bagabo bakenga moyangeli ya teritori ya Kalehe. Epa iwapi batoko le kankama mine iba kufi na mpela ekasi ebeta kimposo moleki. Tala masolo tubombe libino mkulumu alilo. Toko landa nyoso wana na bolai na mwangonga muke kasi liboso ete toko makuna. Tula na naino basa wana biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Mokolo moko sima na bukui ya mabili ya makili na mabanga na talo ya suzite ya SMB na mboka Rubaya na teritwari ya Masisi na ituka ya Nokivu kinu sika atabu likuliki bubandi na inote mpuna kuyeba mutango wa baye ba kufito ya batubayi batengi na bomo yi batimu libayike ba zwami kaka na siya mabili kulanda bakambi babisika biye li sungi li uti na ingumba goma li zali na njela puna kubanda bulikuliki li boso li abab Pandi Sango lobilo leki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi yeko lo Congo demokratika sakola ki ete bato motuba bakufa ki na likamaliye mpe bulukiliki bozali kokoba pona koyeba motango mwa bato baye bazala ki nakati bozengeli koyeba ete ukompanyi eye CMB e payu wapi likamaliye li salami li zali ya mokelimibe kope moyi mumbongo Edouard Mwanga Chuchu oyo azali sika na boloko mpe a fundama kuzala na lisangali ya batomboki kuzwama na manduki pe kutinda basuda ya mampinga kusala makambu mabe. Mikoli meleki sima na bosambi sami bwa mokili mibeko Mwanga Chuchu ministre ya mine azwaka mukanu ya kukanga misalami ya kompani eye. Mikulumine isi manampela ye kasi eye koyaki na monile kolo Congo demokratike bulukiluki bozali kaka kokoba pona kuluka bato baike baye babungi kolanda manaka mambula matari bato koleka kama mine ba kufi na mpela yango mpe mabuta koleka koto misato ba zangi visika ya kovanda kolanda mangumba maye malandelaka makambo mabubate lizamba makama lukola maye Zali kula kisat na polele ete mbongwana ya klima ezali likambo ya solo pe yangonde ezali sima na bumati ya maiboye basengi pona yango na bakambi ba molongo kosala manso bakoki pona kusukisa yango. Batukuli kalibwa ba bumami na kati na bangu bana baike mabale mpe ba susu batano ba zukisami na basima benduki na ituka ya mai ndombe mingi mingi na mboka yoso eye ezwami pene na ingumba Kinshasa kulanda bafandi babisika biye nda kunzike tumbamaki pe ba vandi baike ba kimi obisika bia bangu po na bubangi kulanda maluba majambedel mulele mokonzi ya bokoko ya mboka nkie Nzoto ya bato sambo imunani na morgue ya hopitalo ya njili na ingumba ya Kinshasa. Bakambi ba mangomba ba losambo ba ye bakuta na ki lubi luleki na ingumba Kinshasa ba singi na batu banso ba ye bazali kulandela makambo mama puna mina ikulu Kongo Demokratika kotika misala mia seni kimia puna kupesa miyango nzela ya kusala musala mwa yango na bonsomi bonso kulanda profete Dodo Nkamba mukambi ya lingumba liye esengeli ete komunote internasyonal tu ba ye molongo ba ye bazali kukamba ekolo ba ye opposition pe mangomba masusu Batosa bonsomi bwa seni pambate bokoti bwa bango na masolo maseni bokoki kobongola lolenge maponami mazali komilengele. President Vladimir Poutine na mokonzi ya ekolo Risi asakoli ete mokili mokumi na mbongwana mpe afundi bikolo bya West tope Occident koluka kosala bitumba na ekolo na ye sima ya ekolo Ukraine. President Vladimir Poutine abengi baye ekolo na ye kosala manso mpona kolonga bitumba biye. Vladimir Poutine alobi yango lelo liboso ya nkoto ya basoda ba ekolo na ye na milumu ya bokundoli bwa elonga ya ekolo Risi ikolo bya ba nazi ya ekolo Allemagne. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden akukuta na lelo na ndako na ye ya mosala na Maison Blanche na ba lakisi bilungi ba bakeli bibeko ya ba demokrata na ba republikan ya suku ya CP ya Sena pona koluka koyokana na maimatali lolenge ya koluka boyokani pona kopesa nzela na mbula materi ya Amerika kumatisa motango ya nyongo esengeli kuzwa pona kutambu Mbisa malamu misala mia yango pe kufuta banyongo ezalina yango. Soki buyu kanibo salamike, ekolo Amerika ekukukali susu kufuta banyongo na yango te mikolo mizali kuya pe ekosala ete nkita ya ekolo ekoka bongo kukwea. Na Senegal, la tribunal ekateli moyi opposition Ousmane Sonko sanza motoba ya boloko atako akokende na boloko te. Ousmane Sonko afundami pona koloba makambo malokuta likolo ya ministre moko ya ekolo eye ete apengisaki misolo mya leta. Mokano moye mwa bazuzi moko pesa ye lisusu nzela te ya kowilela kiti ya bokonzi bwa ekolo eye pona maponami mazali koya na sanza ya miba ale ya mubu mozali koya 2024. Ousmane Sonko asakoli ete ezali nde bayi politiki nde bazali sima ya makambo maye pona kopekisa ye kukende na mapona mimango.
Matondo mingi edi sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse mozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato tukumisato na mitano ba iba fundami na bobombo bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na commune ya Lubunga pina na ingumba Kisangani bakangami pe ba tindami na ingumba mokonzi ya etuka ya Chopo po na kosambisama tona na sango ngona molai uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Koleka bato libwa bakufa kimposo moleki na bitumba kati ya bayi kabila ya bambole na ya balengola pene na commune ya Lubunga musikate pene na ingumba Kisangani. Bitumba bikomi kutu watana Lubunga na loboko ya mwasi ya ebale Kongo. Bayi polisi pe mapinga maekolo FRDC bakitaki esika yango pe bakangaki bato ntuku isato na mitano baye bakanisa maki ete basali mbeba. Bato baye bapesa maki na moyangeli ya etuka ye Madeleine Nkomba. Mokambi ya etuka ya Chopo oya pameli misala miye asakoli kopesa na bazuzi bato baye mpo basambisama na polele polele. Tolanda Madeleine Nkomba.
Tolandi biso nyonso lolenge nini bandeko bazalaki kobomana kuna na ngambu ya rive gauche lelo oyo polisi arme baservice nyonso ya sekurite basaki bayele sika moko bayele lelo koprezente biso bandeko na biso oyo oyo baponi nzela mabe baponi koboma moninga na yo oyo abali ndeko na yo oyo aboti na ndeko na yo itamwini kote vino lelo purke okanda kobomana musisoki asakani akokangema bakotya ye maboko lolenge batye bandeko lelo maboko bakoleka na audience foraine biso nyonso tokozala wana bakosambisa bango mutu nyonso azomona mpe bakosibi rigeur ya loi toboyi toboyi mokulu na Chopo toboyi
kobomana.
Nangambo na ye, prince héritier Isomela, mokambi ya société civile sauti ya Lubunga, andimi kimia emonani na komini ya Lubunga. Kasi, amoni ete, bite ilo mingi bifungoli na ino bikuke na yangote, mpe ya sengi na bayi polisi kotambola mpona bokengi na bamboka ya musika. Toyoka prince héritier Isomela.
Koloyo, tunakati ya komini ya Lubunga, na centre, Lubunga centre, vraiment, to kimia ezali, batu azali ko teka biloko na bango, misala izongi sauf kaka bite londe bandina nute za moko moko neti kole zaraki kaka mwami bale misato bafungola kisi 100% to kikolo ba peut-être 5% ou 10% na e batuaza koleka normal na centre ya Lubunga meso kito keina ba quartier periferique. En tout cas, kuna nde mwa nungu nungu ezali parce que batu azaka kubima kuna ba déplacer bazaka kubima kuna na bamboka bazaka ya na Lubunga msusu bazaka kukatisa na ngambu ya ebale donc yango nde ezali kosala ke mwa somo wana eza kosala ete population azala na stress. Donc soko la okena nzela ya upala na kati ya bamboko ba bengi osio kena axe kubagu na ba masengo kuna na bamboka nyoso kuna vraiment ba mwa kebo bangi ya batu ezali
bobo mami kati ya bayi kabila mbole mpele ngola bokimisi batu ebele ndambo na bango pene ya mabota kama moko na ndambo bakimi okomim Kisangani pe basengeli na lisungi kolanda mosala ya lisungi bakonzi batie na isika. Bato baye bakangamaki, bakutamaki na mandoki loko la kalibre 12, bakartouche mpe ba machete. Bato bango bamemamaki na boloko monene ya Kisangani na kozelaka bosambi sami. Kisangani lolaka lo Amerika, Jean-Claude Fundi.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique ou Washington DC.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya tika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Nicolo Niso, uto lundi, tout vendredi, ba édition mi-balé à Batango na Bissi. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est nous rendez-vous pour la prophétie de nos sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate. Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi baye bakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Nkoto yoko kama motoba na tukulibwa na misato na mbotama nde motango yango kulanda motango mopesami na UNFPA banganga ya boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basala kamusala mwa kobotisa to basage femme. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Ambroka Kabea, ye azali mokambi ya société congolaise ya pratique ya basage femme. Atali siete, motango ya basage femme na RDC, mozali mokie penza, pambate, mosala mozali ebele mpe basi ebele na bituka bazali na bosenga na bango mingi. Kasi na motango mona ya mokie nanu batiami na bisika esengeli bazalate elobi Ambroka Kabea.
Na RDC, état de lié ezopesa ke basage femme baza forme. Formation en a iso sala que besoin oyo mbokeza nango na nombre abasal femme nano ekokisamite o musala iza ebele me bango bazana muke na muke wana iso sala que basi ebele bazana posta na basal femme me bazo mona bangote me loko peza mabe iza que muke wana bazali nano ba tiami na bisika wesengile bazalate nde ozo mona tolo sala ba plaidoyer comme on que na RDC musala ya sage femme ezo mona na deja ezo sala mamalam maintenant nous ekoki to ekomi na isika o ye sengelite bosenga ezana nous na ko former ba sage femme na ko utiliser bango malam pe na ko réglementer musala na bango na mibeko ya mboka.
Mokambi ya Société Congolaise ya pratique ya basage femme atalisi lisusu ete misala mpona kotambwisa kolanda mibeko miasembo na mosala mwabaye baboti saka mizali kotambola malamu na suku ya nse ya parlement teoka lisusu ambroka kabia.
Basage femme ifo asala na cadre moko reglementé banda 2 ans passé pour prochain loi honorable Eliezer Azoki yango a endossé et puis a memaki yango na assemblée générale na chambre basse et yamba maki malamu bandi maki yango ekota et batinda ki yango otambula o eleki ekende na ba commission socioculturelle nde isika musala awa tozali koloba ezali kosila lelo oyo musala ya commission po bazo lisusu loi bazongisa na grande plénière po ba adopter yango na ba législateur loi donc article par article donc etalimi ke proposition ya loi ya basage femme lelo ekomi très avancé po et komi na temps ya suka elongo na chambre basse po emata na chambre haute to na sena avant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi acha mokolo to na ye po na ko doter profession oyo na mibeko oyo ezali kokamba yango.
Mokili mibeko Eliezer Ntambwe yende mobandisi ya mobeko ya basage femme po na ye kino session esila basage femme bakozana mobeko na bango.
Mobeko pour le moment eza na kati ya commission socioculturelle et pai wapi ba collègue nanga ba député bazali kotala malamu oza na kati na banza soki manse tamboli malamu semaine auto kobanda bakozonga pona kopesa rapport na bango na plénière ya mune et tozali kobunda pour que avant fin ya session oyo mobeko aneza la déjà promulgué selon disponibilité à Mokonyambo.
UNFPA, misalami ya ONU, moko na wabongisi, masunga ka basage femme, ezwi mokano ya kopesa maboko, na bosako limobeko ya koboti sampe, ezwi mpe mokano ya kotia mosolo na matea, ya balakisi ya mosala ya kobotisa. Toyoka mokambi molandi ya UNFPA, Kennedy Ewuzu.
UNFPA, ekokoba kopesa makasi, na mae mazali kosala mapona kotia mobeko. Alima, pe mikano misengeli nansina ya botambu isami malamu monsala mwa basage femme.
Bosenga ya basage femme, ezali kosala na kati ya lolenge loye, lokambami na mobeko nantina ete monso makende na botosi bomo impe bibeko. Nathalie Sekabour osi morabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour osi morabie. Toko mibongo na ngonga eyebo ebito landa kamana kanabiso mikolo miso mea mibale na kombo ya na bozindo. Mikolo mitano sima na mpela ikasi na kalehe na Sud Kivu ba wei kule kankama mine na zomi na moko basi bazwami mpe kule kabato mkoto mitano na moko bazali kumona na te. Edi isango a bengi pona yango muyangeli ya teritori ya kalehe Toma Ziri Mwabagabo Bakenga. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lilo, nous avons déjà un nombre, il y a 411 personnes, et ça, nini, ils ont déjà enseveli. Donc, dans trois chiffres, il y a Mikolo, il y a Nairoyo, 411 personnes trouvées mortes. Voilà, bah, disparu, bah, ça, déjà, toi, déjà, on a autour de 5255 disparus. Voilà, bah, tout, bah, ça, moi, stable, parce que, bah, moi, là, qui m'a dit, mon conseil, mon cas, tata, tu sais qui, dit-il, mon Antoine, et, n'a pas mis, bah, tout, ni, ni, gouvernement, n'a rien, n'a dieu, tu privé, et, y'a qui, tant, depuis, dimanche passé, Zakana Bukavu, bah, qui n'a, zan, bah, son, bah, ni, loco, voilà, de panier, de vivre de grandes quantités, et là, qui est vraiment un message de consolation. Il y a ce que l'objet de oui, le saint, tapé en mot, quand il s'est là, tout qu'il ne fallait pas que Nini, Moussala et Salah. Donc, le drapeau était en berne, et là, il y a un message de satisfaction de la population, il y a calé. Il y a ce que j'ai fait tout son temps, vraiment, un Zambéa, à son président Abisso, tata Tshiseke, dit Tshilombo, Félix. Na gouvernement na yimo bimbana assemblée nationale ya yé kodia yimo kwatina galimi deuxième président ya yé na trois députés nationaux moko ya kasai na mi balaya kale bazaki na biso na ba membre ya gouvernement national asama le compte bazaka na biso depuis qui depuis dimanche passé, voilà qui a dit depuis 6 heures à l'élo, basaka moussala, basaki, basaka va promenade na na place wana, chinitre zaraki, les lagana biso wapsaga biso vraiment poli, zaka message moko à satisfaction. Et à ce qu'a batté la biso mongo, pe batouana, balou, balou, kandenge, ta vie, et ça la nini, à mon état, fallait baton da soki nini, ba débris mamoko. Na premier don, wana nanini, tu as soigné nani médicament, na ba nini maxa. Et là, vraiment, message, moko ya goloba, to sepeli ma mingé, na population diama consolé. Parce que, wana, problème, moko et tika, il fallait tout délocaliser, ba tu vas tika, lio, ba victime, nini, ba tir vivant. Donc, ba lobby, il fallait bas à la délocaliser, parce que, ba zap, même, y a mon pays, wana, la ki kivu, nan, on nini, la colline qui est là-bas, ba lobby, il fallait vraiment, tata moko yan ngoka, à ça la peau, bas à la nani délocalisée. Et nous sommes très sûrs que Ekozala, parce que le chef de l'État, Alinga Mingi, Tomoni Aza, Mwana Aza Congolais, Aza Congolais, Bana Congo, Balingi, Mamingi, à en place Nazali, Nakale, Palobi, il n'y en a jamais trouvé un président comme celui-ci.
Tout le banane, tout le banane, oui.
Ça fait la deuxième fois. On avait connu encore Ozaki, Mwana Wananini, Noyade Nalaki Kivu, Yemoko Ayaki, Altra bitu ni mongo na watu wazaki bazoka ma mongo. Lilo wa pisa biso kieza ya tezi mkwa kuzai moko. Atingi biso mbongo na ye mongo waza akomaka. Na lilo atingi biso ba minga minise na ye na ba depite.
Bato ba utinda wana, bato wana ba ningi batinda ba delokalize. Batinda bango ba ukende wapi. Eske sika yango ibungisa mi. Ba uzala wapi ba uzana bitelo na bekol. Ba kulanga libanda na babash na ba fami tunde ngini.
Ce qui te suit, ni ma plantation. Wana la place qu'elle est, batu bazakana ba plantation, mingi, parce que basumba ni na régime passé, basumba kaba ni ni ba espace mingi. De batu balobi fale ni ni tatamo kozamboka, na gouverneur la province, et batinga batu wana basumba kaba ni ni ba parcelle ya ni ni ya batu. Ce qui fa ya moyen, ba pesa ni ni mo kozamboka, tuna bango, panu ki la population ta espace moko batia bango. Yasuka, wana awa ni ni place moko, ezakane ni place moko ya l'état. Wana ya ancienne place ya RVA akina comme na place wana ennemi loi non balobi fallait le gouvernement et il lobby fallait batwana baza la place en attendant pe baton na bango banini ba prix en attendant que mokonja moka lukandengi pozwa ta place moko ya plantation na bango awa pour bato baza na ma table pour que nous évitions au likamba ba sinistre à tout moment parce que ça lit troisième fois. Na sinistre ya oyo eza mwa mingi tona yango nanti depuis na RDC.
Tango lobi 5000 personnes bazo mona na te. Tolingi osunga biso eza likamba pasi na motema mingi. Pona bato yo ba oyo kabiso limbo la biso nanu eloko nini pende salami po bato koleka 400 bakufa maya nungo potopoto ngo eza ndenge nini bandako eza nini etikali kuna lisusu
village wana ezaka village moko ya nini eza etandi moko mwa mingi wana place nini place de Bushushu mon autre toi a été emporté mais place ya souka wana après 7 kilomètres na Bushushu eza nde nyamokubi. Tout était décimé là-bas. Donc voilà, ce qui te suit dans une totalité à 1000 places, 1000 balayons, d'autres aussi disparus. Il y a 5000 et plus de personnes disparues. Voilà, maintenant, il fallait donc, celui-là, il faut tout le canengue, ce qui ne survivra à Baza Plan, ni nombre, tant que tu es un nombre, il y en a un qui a survivant. D'autres aussi, ceux qui te mettent en place, il fallait tout déplacer, il y en a survivant. Tango ba ye moko 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 bazwi na ni ba degre de toko yo ka vraiment so ki nombre za combien poto zwa ni place ya kotia bango nyoso
kino sika bozo mona bozo kukuta bat mishu badza na bomoyi mona ki image moko ya bebe moko balobi a zareki likolo mayi bat mishu badza na moko bima kaka badza na bomoyi na saba poto tunde ngene
nanu te paske badza ka biso depuis dimanche paske ki bawana ka bat moko na mayi place ya suka ya place ya kolo baga nini place ya iji kuna. Bien moko na zoka nini au pirogue motorisé na kenda na équipe nini ya intervention pour to kendo luka so ki emeni ya mna mai bato basi ba kiti mais fa ba ke wala so ki nini zoki mai zoka bato après 40 zoki mai zoki bato après 48 et 32 ba kita kana mai na toze na toze la toze la so ki après un moment to rejoa nini so ki bato ba kiti na mai et c'est ngali pour que après un moment et to zoa lisusu ba kasi kasi wana ya bususu wana zandu laka zaka nini zando watu wazaka na kati nato si tumani ito ata mtu moko tumana gato ki kasi wana isa 140 person ki yete retrouvé dans la boue wana bango misusu baza to se demande zaza mai pe baza na nani na potopote esengi ni poto luka luka so ki na mai na place pembeni po edoki dans les 48 heures tous wanani ma résultat ndeyo mooki za mwala bila provisoire ndeboyi
bongo bokundi deja bato yo basi bakufaki yambo penza lobi 144 soki 142 bazwaki wana ezalaki bato bomoi to bakufaki soki bakufaki na bato nyonso lobi ya 411 bosi bokundi bango ndenge nini
donc wana tiwani wana chiffre wana deja chiffre depuis jeudi ti lelo oyoki bia depuis jeudi na pokwa ti vendredi na ti lelo na nde chiffre wana total ya bango tokinaki bango ndenge nini donc depuis de tozwaka nini bato ya nini ya vendredi balaka bamwana mike babasi la majorité alaka bana mike na basi balaka ni tozwaka bango na potopoto mwa mingi bango azaka deja le crane déchiré misusu ezaka nini mwana ezaka boba tozaka bavolontaire bakenda na potopoto azala bato batiaka bato na potopoto batiaka nani sima na libanda wana bato baye koluka koverifie wana nini vendredi na 14h nde nani mokonzi ya mboka ye gouverneur ayaka ye moko na banini ba infirmier na ba hygiéniste totiaki nini owa mwa clore na les épis po to nettoyer banini ba o banani bakor na bato totiaki na bango na nini sac mortuaire il fallait donc to bana kotonga bango depuis vendredi donc depuis vendredi totongaka bato ti lelo ata lo totinga donc nazaka na 4 corps ya lelo to tozwaka moko moko totundaka bango eza ndenge koloba totundaka bango ndenge ezali ke tozwaka bato totongi moko lokola lelo totundaka moto moko de avant-hier zaka 2 après avant-hier il y a dimanche passé tout n'a 10 personnes et puis il y a des endroits différents parce que le village comme je vous dis zaka bouchou chouna nyamoukou mais la place mon côté donc baza au moins la rabato va qu'il n'a qu'à soit place soit la partie après même nyamai parce que c'est la place mon co zaka ndeboy mais le chiffre wana il y a la mingi à nini ya vendredi ezaka nini tozwaka bato mingi bato bake batiaka nini pembeni c'était plus de 140 il fallait le traiter bango na totrateka bango moko moko c'était un travail très dur mais totonaka bango dans le respect strict du au droit de mort et dans la sécurité de ça la médecine ezaka ndeboye
kati basoyo batikali na bomoi bamosusu lokola bazindaki na mai lokola bapesi bango lisungi ya minganga basoin médico basali bango nini
wana bebi naesaka yoke tozwa deja gouvernement provincial esinaka biso nini cd docteur garçon nde cd ya nani ya direction provinciale ya santé ya sud kivu bayaka na banini na bamédicament médicament mingi totiaki basi bato bazalaka na centre de santé ya nyamukubi na centre hospitalier ya nyamukubi mosusu toza centre de santé ya bosusu wana batransferaka bato na hôpital ya kale place nazali nani donc par moment ba blessé certains sont mari les reines d'autres mari ya place ya nyamukubi misusu eza na place nani centre de santé wana se de cas grave été transféré na hôpital ya kale et les cas les plus graves ont été transférés dans l'hôpital général ya Bukavu.
Matin de mingi.
Merci.
Et Zalaki Bongo Mouyangili ya territoire ya Kale, Thomas Zirimwabagabo Bakenga et Lobeli ya Edi Sango na manaka na biso na bozindo oyo esuki sima na kabiso sanga mokilelo ya mokolo mwalelo totoni bino botoni bisika biso bolanda kibiso boye ba ete boko kipe kolanda basanga na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook, soki ozali na Facebook, soki to komela kibino le lesa la kibongo na lisungi ya Edi Isango, Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimas bazala ki bango mbale onzela masini, tutoni mino botondi bisika biso bolanda ki basango na biso, boko ba kolanda basango na biso na Voalingala. Kombo na ngai Marius Mugunga, potika la malamu.